Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 2 de maio 2013. La Ecclesio estas comunumo de la Jeso, char gi nascigas la amo de Christo. Tion diris cimatene Papo Francisco dum la meso de li celebrita en la capeleto de Domo Sancta Marta. La Papo substrecis che ciam la cristanoi ne laborigas la Sanctan Spiriton, tiam comencigas la dividoi en la Ecclesio.
Vatican Urbo, mi pensas alla sen laboruloi, ofte tiai, pro egoisma penso maniero, ciu serchas profiton ciu coste. Gi estas la nova twittera messaggio de Papo Francisco, publicigita hodiau, iom post la horo dectria de Romo, en la nau lingva conto Pontifex, ciu ecde quelcae tagoi havas pli ol 6 milionoin da sequantoi. Hierau, dum la generala audienzo, la Papo insiste petis alla respondezuloi della publica afero fari ciun clopodon por doni novan elanon al enlaborigo.
Assiso Italio, ho Francisco el Assiso, propetu por la pazzo de niai coroi. Gi estas la pregio de Papo Francisco delita ipita per computila cun ligo en la pagiaro en ciu eblas vidi la tombon de Sancta Francisco dank alla interreta telecamerao en la basilico de Assiso. O caso della sen precedenza evento estis la cimatena audienzo della Papo cun la generala superulo della minora i conventuala i fratoi, patro Mauro Gambetti, ciu anca usciigis che la Papo visitos Assison.
Vatican Urbo. Hodiau estis la tago de la reveno al Vaticano de Benedicto la Dexesa. Circau la Dexepa horo, helicoptero reconducis lin el Castel Gandolfo, quie li logis dum la lastai du monatoi. Ce la pordo de la Monacheio Mater Ecclesie acceptis lin Papo Francisco, quiu havis vortoin de granda frata cunulezzo. Cun Benedicto la Dexesa logias en la Monacheio la prefect della Papa Domo, Monsignoro Georg Ganswein, cae la quar laicae fratulinoi ciui assistis lin dum la lastai iaroi.
La passintan dudecocan de februaro, comenza tago della vacanta segio, Benedicto la Dexesa volis saluti la multa in fideluloin in ciui acceptis lin en Castel Gandolfo. Litiam difinis sin simpla pilgrimanto, ciu atingis la lastan etapon de sia existado, sed ciam proxima alla Ecclesio per la coro, la amo cae la pregiado. Ili estas pregioi ciuin li certigis ancau alla nova papo, Francisco, ciun li rencontis la 23 de marto en Castel Gandolfo.
Ecde tiu tago ne mancis telefonai interparoloi, ciel tiu ocase della nascig dat reveno de Benedicto la Dexesa, la Dexesan de aprilo. Papo Francisco plie, en la mateno de tiu sama tago, celebris la meson en domo Sancta Marta, levante pregioin por la emerita papo. Tri tagoin poste ocasis plia telefon voco, en la soleno de Sancta Iosefo, nom festo de Josef Ratzinger.
Assiso, Italio, igi la Sanctan Landon loco en ciu la personoi povu pasci man en mane. Gi estas la desiro ciun hierau el diris la Israelia presidanto Shimon Peres, dum la ceremonio por la livero al li della honora civitanezzo de Assiso.
La statestro anca ulancis al vocon por la fino della perfortai eventoi, cai aludante papon Franciscon, li definis lin valora amico della Hebrea popolo.
Vaticano Urbo, nia autentica frata dialogo postulas che ni, budhistoi cae cristanoi, crescigu tion cion ni havas comuna, cae aparte la profundan respecton por la vivo, gi estas unu e la frasoi entenitai en la messaggio cion la Papa Consilio por la interreligia dialogo adresis alla budhista mondo, ocase della iara festo de Vesach, la festo della lumo.
En la messaggio, cardinalo Jean-Louis Turin, unua subscribanto della documento, scribis, mi opinias che estas urge crei, ciu por la budhistoi, ciu por la cristanoi, sur base della autentica havajo de niai religiae tradizioi, etoson de pazo, por ami, defendi, cae acceli la homan vivon. Ni do daure cun laboru per renovigita compato, cae fratezzo, por mildigi la suferoin de la homa familio, defendante la sanctezon de la homa vivo.
Kinshaso, la ribelluloi de la movado dudectrian de marto, anca unomata gruppo Mo Dudectri, decidis ne plu partopreni en la colloquoi en Ugando cun la registaro de Democratia Respubblico Congo. Citiu decido estigis nova in timoin pro la perfortagioi ciui povus cresci en la politiche malstabila Mineia provinzo Norda Kivu en la orienta parto de Congo.
Movado Mo Dudectri declaris che ne havas senson paroli pri pazzo, ciam unuigintae nazioi raitigis la deployadon de brigado ciu povis attaci gin. Depost la comenzo della intertractoi antau quin monatoi en Campalo, oni ne atingis subscribon de accordo. La ribelluloi, quies agado comenzigis antau unuiaro, daure controlas vasta in regiono in della territorio de Rutshuru, quie ili starigis propran administration, cae collectas la impostoin.
Cartumo, pli ol 60 persono in mortis pro la falego de or mineio en Darfur, occidenta regiono de Sudano, quie iam ocasas interna milito. La tragica accidento ocasis pasint lunde, sed la informon oniconigis nur hodiau.
Damasco. En Sirio, la registaro cae la ribelluloi accusas sin reciproche pri la uso de chemiai armiloi. La Siria ambassadoro ce unuigintae nazioi parolis pri chemiagioi usatai de la ribelantoi en Idlib, urbo en nord-occidenta Sirio. La usona presidente Obama invitis esti prudentai malgrau la premo della Repubblicana Partio, quiu pledas por armea interveno. Ne cesas la laboro della diplomatiuloi. Usono cae Ruslando declaris che ili volas labori cune por la solvo della Siria criso.
Caracaso, en Venezuelo la oppositio, quiu contestas la electon al presidentezzo, della exa stricta cun laboranto de Chavez, Nicolás Maduro, appellaciis hodiauce la supera tribunalo de justizio contra la proclamata resulto della presidenta i balotoi. Hierau en la lando ocasis pazzai manifestazioi por la laboro, post la interbatigio en la parlamento, antau dutagoi, inter la deputitoi della plimulto cae tiu della oppositio. Multai el ili aperis poste en televida i elsendoi cun pufai oculoi cae sanghigantai visagioi.
La du partioi accusas sin reciproche pri la estigo della interalfrontoi, ciui explodis post la decido della presidanto della parlamento, ne doni parol raiton al tiui deputitoi, ciui ne agnoscas Nicolás Maduro kiel presidanton.
Pechino, en Cinio la nombro da forpasoi pro la tiel nomata birda grippo, gruppo Ho-Sep-No-Nau, altigis al dudexep, post la morto de viro en provinzo Hunan. La Monda Organizzajo por la Sano redeclaris che ancora une existas pruvoi pri la transdoneblezzo de la infectigio el homo al homo, quancam gi agnoscis che iuci spezzo de la birda grippo estas unu e la pli mortigai virusoi iam ain trovitai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.